kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikilizaji katika VOA Express siku ya Ijumaa, mwishoni mwa wiki. Mambo ya weekend vipi? Basi kutoka hapa studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shumari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi tunakukaribisha ndani ya dakika 30 za VOA Express ili uweze kusikiliza yale ambayo tumekuandalia. Ripoti na habari mbalimbali zinazogusa eneo ulilopo, hali kadhalika habari za dunia.
Na vile vile Mkamiti wanakuambia, mara nyingi unapoingia kwenye ndoa, wanawake wanapewa ushauri au wasichana wanapewa ushauri. Je, wavulana nao wanapewa mafunzo gani? Kuna chochote ambacho wanapata? Hebu tusikie.
Athari zipo, kwa sababu unaingia kwenye ndoa unaassume kwamba unajua, kumbe hujui. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unajua ni sahihi, kumbe kwenye ndoa ni tofauti, kwa sababu kuna maisha ya kukaa na girlfriend na kuna maisha ya kwenye ndoa.
Haya basi, mambo hayo ya jicho letu. Tukiingia kwenye jicho letu baadaye, tutasikiliza hayo maneno, maana mambo yanakuwa ni mengi kwenye
ni muhimu kuandaliwa wakati unajiandaa kuingia katika ndoa.
Muhimu sana. Muhimu sana. Bila kusahau Mkamiti, baadaye tutaangalia katika masuala ya leo, sema masuala ya kero. Wazazi wanapofanya ulezi wao, watoto wanawakosesha wazazi usingizi, manake mambo ni mengi sana kwa
hasa
watoto.
Manake unajua basi, hasa wakati ule wa ujana, vijana wanakuwa wanajishughulisha na harakati mbali mbali ambazo kwa njia moja au nyingine mzazi anaweza asikubaliane nazo. Hayo ni pamoja na masuala ya uvutaji, masuala ya mitaani kama vile uporaji wa vitu vidogo vidogo. Mtu kapita sijui kakuvalia cheni ya dhahabu basi umeipenda, sijui kavaa sijui kitu hiki, sijui ukashika pochi nzuri umempora. Wazazi wengi wanakerwa mno na vijitabia kama hivyo, lakini kwa upande mwingine mzazi ndiye ana jukumu la kumuita mwanaye na kumkanya na vitendo hivyo
kabisa. Alafu pia huko Kenya, tutakusikiliza baadaye kidogo, kuna mashine zimeingia Mkamiti. Ushaona kule Las Vegas mambo yanavyokuwa?
Mambo ya kamari.
Sasa mambo kama hayo yameingia, unaambiwa kwa spidi Kenya wanaita mchina.
Kisa na maana kuitwa mchina.
Ndio hapo tutakutana baadaye na Kioko. Atatuelezea zaidi imekuwaje mashine hizi maarufu za kamari wakaziita mchina.
Haya basi, msikilizaji, kama nilivyokuambia, endelea kuwa nasi ndani ya VOA Express alasiri ya leo, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 15 Desemba
hiyo
2017 hapa mjini Washington DC ni saa 2:33 asubuhi. Kuna kibaridi lakini mambo shwari kabisa.
Na mambo ni shwari kabisa, kibaridi kipo, lakini kule Afrika Mashariki eneo letu mambo ni joto vizuri tu, watu saizi wanapata joto lao safi. Lakini basi tutaangalia hapo baadaye, tukutane na mwenzetu, tutaenda kule nchini Kenya kuzungumza na Kennedy Wandera. Hali kadhalika tukipata muda baadaye tutaenda kule Kongo kujua kuhusu ibada ya wale askari waliofariki kwa Tanzania. Imefanyika ibada hii leo,
tutazungumza hilo leo. Ibada ya Umoja wa Mataifa inafanyika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahala ambapo askari wanajeshi wa Tanzania 14 walipoteza maisha wiki iliyopita. Lakini kabla ya hayo, hebu turudi nchini Kenya ambapo tumeambiwa hivi leo kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikuwa na mazungumzo na jaji mkuu David Maraga. Nini hasa walichozungumza wawili hao? Ili tuweze kufahamu kwa kina zaidi, tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy, karibu basi utujuze yale unayofahamu ambayo viongozi hao wawili walizungumza hii leo.
Na Mkamiti na Sunday, leo idara ya mahakama nchini Kenya leo imezindua ripoti inayopigia utendakazi wa mahakama nchini Kenya kwa miaka takriban 6 ambayo imetamatika. Na leo katika ripoti hii mahakama ya juu inaeleza kwamba kulikuwa na mrundiko wa kesi 1,000,000 ambazo mwaka 2010 mpaka leo sasa ni kesi tu 300 ambazo zimesalia. Kwa hivyo katika uzinduzi wa ripoti hiyo, jaji mkuu David Maraga alikuwa akieleza kwamba idara ya mahakama imeweza kuongeza idadi ya majaji kutoka majaji 53 mwaka 2011 hadi mwaka 2017 wakao leo kuna majaji 160. Lakini kwa sababu ni mara ya kwanza mno jaji mkuu David Maraga amepata nafasi ya kuzungumza na Rais Kenyatta, kando na mkwaruzano wa kisiasa ambao ulifuatia baada ya Rais Kenyatta ushindi wake kubatilishwa, jaji mkuu alisema kwamba mahakama ya juu au mahakama yoyote nchini Kenya itatoa uamuzi kwa mujibu wa sheria na ushahidi uliopo, na iwapo serikali haitokuwa na ushahidi basi serikali itapoteza kesi hiyo. Hebu tumsikilize jaji mkuu David Maraga alivyoeleza.
As far as the judiciary is concerned, the government comes to us just like any other party before court. And so we will continue ruling in favor.
Jaji mkuu David Maraga anaeleza kwamba kwa uelewa wao mahakama, serikali inakuja tu mahakamani kama mtu yeyote anayeweza anayeleta malalamishi. Na hivyo basi wataendelea kutoa uamuzi ambao wakati mmoja unafurahisha serikali lakini wakati mwingine utakuwa ni kinyume, na hali hii itakuwa ni kwa mujibu wa ushahidi uliopo na sheria ilivyo. Na iwapo serikali ina kesi nzuri basi itafanikiwa kupata uamuzi bora. Lakini Rais Kenyatta alipopata nafasi ya kuzungumza, manake ni mara ya kwanza mno kuzungumzia swala hili mbele ya jaji mkuu David Maraga, akando na kuwaita majaji hao wakora wakati walipobadilisha ushindi wake, naye alikuwa na haya kueleza.
Also from my experience as a politician, you also ought to accept that criticism comes with the office, whether in the media, journals.
Kwa mujibu wa matamshi aliyotoa Rais Kenyatta leo, alikuwa na usemi tofauti akisema kwamba ni lazima majaji nchini Kenya wakubali shutuma kutoka kwa afisi, kutoka na afisi zao, na kwamba vyombo vya habari pia na magazeti, mitandao ya kijamii, pia yeye binafsi ana uwezo wa kuweza kushitumu mahakama hiyo iwapo ataona kwamba uamuzi wanaotoa ni uamuzi ambao ni tofauti na alivyotaraji, na kusema kwamba majaji hawa lazima wawe na uwezo wa kuweza kustahimili shutuma kama hizo. Na vile vile pia mwishowe akikamilisha hafla hii, Rais Kenyatta alikuwa na haya kueleza.
Haya basi,
with those brief remarks, I wish you all a very Merry Christmas and a prosperous and happy 2017 for all of us as Kenya.
Na hapo mwisho alitaka kwamba kuwatakia majaji mwaka mpya wenye mafanikio, lakini alisahau na akataja mwaka 2017 na akakumbusha kwamba ni mwaka 2018, na akasema kwamba alipoitikia hilo akasema kwamba mwaka 2017 ulikuwa mwaka ambao yeye binafsi hawezi kusahau kwa sababu umemletea matatizo chungu nzima.
Naam, na pengine Kennedy Wandera, baada ya kuzungumza hayo, duru za kisiasa zinasema nini?
Naona Kennedy Wandera hayupo katika laini ya simu hivi sasa, lakini Sunday hivi tunavyozungumza tunafahamu kwamba kuna ibada ya kuwakumbuka wanajeshi wale wa Tanzania waliofariki huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki iliyopita, ibada ambayo inafanyika chini ya Umoja wa Mataifa. Mwenzetu Auster Malivika yupo ndani ya ibada hiyo hivi sasa. Malivika, hebu tueleze hali ilivyo wakati huu katika eneo hilo ulilopo, na yapi yanayozungumziwa na Umoja wa Mataifa kuhusiana na tukio hili la kusikitisha si tu kwa taifa la Tanzania.
Asante sana kwamba kile kinachoendelea hivi sasa hapa katika mji wa Umoja wa Mataifa ni kutoka Tanzania, na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba viongozi wa Umoja wa Mataifa kutoka sehemu mbalimbali duniani wote wamefika hapa Goma, hasa ujumbe kuongozwa naye Jean Delcroix akiwa ni kiongozi makamu wa Umoja wa Mataifa ulimwenguni au sikae na operation. Mwenyewe amesema kwamba kinachohitajika kwa sasa ni uchunguzi wa makini, na vile vile wale waliotenda mauaji hayo wafikishwe mahakamani. Lakini vile vile nje ya Tanzania imewakilishwa naye Paul Mela, ubalozi wa Tanzania, amesema kwamba na vile akasema kwamba haitakatisha tamaa askari wa Tanzania. Alafu vile vile kwamba mkuu wa Kivu ya Kaskazini Julian Paluku amesema kwamba tayari uchunguzi kwa upande wao kama serikali umeanza, na wametuma ujumbe katika maeneo ya Beni wanaohusika na ujasusi kutafuta wale waliohusika na mauaji.
Haya, tunakushukuru sana Austeri Malivika kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana hali ya mawasiliano kidogo haiko sawa sawa, lakini tunakushukuru kwa taarifa hiyo. Basi tuangalie upande wa habari za dunia.
Sasa Katika habari za dunia ni kwamba maafisa wa serikali ya Marekani wamethibitishia Sauti ya Amerika VOA jana siku ya Alhamis kuwa Washington inasitisha baadhi ya misaada kwa jeshi la Somalia kutokana na shutuma za ufisadi. Hatua hiyo inamulika hali ya kutowajibika kwa jeshi hilo kuhusiana na misaada kama vile chakula, mafuta pamoja na silaha. Afisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema hatua hiyo inachukuliwa ili kuhakikisha kuwa misaada inayotolewa na Marekani inatumika vilivyo na si vinginevyo.
Maafisa wa shirika la fedha la kimataifa duniani IMF wamesema kwamba bajeti iliyoidhinishwa na bunge la Somalia mapema wiki hii inaendana na ahadi zilizotoa wakati ilipoingia kwenye mikataba ya kimataifa ya fedha mwezi Mei. Maafisa wa IMF wameambia shirika la habari la Reuters kuwa Somali ipo kwenye awamu ya pili ya program ya miezi 12 chini ya usimamizi wa fedha baada ya miongo kadhaa ya mapigano ya ghasia, na kwamba hatua hiyo inafungua milango ya kuendelea kupokea misaada. Kana taasisi za kifedha za kimataifa, bajeti iliyopitishwa Jumatano ya dola milioni 274 inahusisha hatua zinazolenga kuongeza mapato.
Mafuriko ya msimu wa mvua yamesababisha hasara kubwa kwenye mji wa Jakarta katika nchi ya Indonesia. Gavana mpya wa mji huo analaumu mambo yasiyotegemewa kabisa, miradi ya ujenzi wa reli unaoendelea katika mji huo. Anies Baswedan amesema kuwa tatizo hili limeongezwa na kuzibwa kwa mitaro ya maji kutokana na miradi kama vile MRT na LRT pamoja na mingine iliyojengwa kwa nia kupunguza msongamano mjini humo. Iwapo basi utawala wake utachelewesha miradi hiyo, tatizo la msongamano litaendelea kushuhudiwa kwenye mji huo ambao tayari umekumbwa na matatizo kutokana na mvua zinazoendelea wakati huu.
Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ICC imechukua uamuzi wa kimataifa kuruhusu maelfu kwa maelfu ya wanajeshi watoto wa zamani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulipwa fidia ya jumla ya dola milioni 10 kutokana na mateso na unyanyapaa wanaokabiliana nao baada ya kuandikishwa na makundi ya wanamgambo nchini humo. Mahakimu hata hivyo wanasema itakuwa ni vigumu kutambua ni watoto wangapi walioandikishwa na makundi hayo. Hata hivyo, wameamrishwa watoto 425 walioandikishwa na kundi la Thomas Lubanga la UPC kulipwa dola 8,000 kila mmoja. Lubanga mwenye umri wa miaka 52 atumikia kifungo cha miaka 14 baada ya kupatikana na hatia mwaka 2012 na mahakama ya ICC. Kipindi VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi basi angalia kipindi hiki kupitia mtandao wako www.voaswahili.com. Hali kadhalika kama kwenye shughuli zako, kama unasafiri kwenye matatu, kama unasafiri baada ya kazi mkamiti Ijumaa hii, wengine wameshatoka pengine kwenye shughuli zao, basi ungana na VOA Express ikupe mambo mbali mbali, mambo mazuri mazuri, mambo moto moto.
Tunaelekea wapi? Msikilizaji pia anaweza kutufuatilia kupitia kwenye Facebook Live. Hivi sasa tunaonekana na tunasikika pale. Hivi sasa Sunday tunarudi kule mjini Mombasa nchini Kenya.
Yale mambo ya mchina yale.
Haswa.
Yale mambo ya Las Vegas unasema yale.
Haswa, maswala ya kamari. Kisa na maana basi mashine hizo zikaitwa mchina. Kwenye line ya simu tunaye mtangazaji mwenzetu, mwandishi wa habari Josephat Kioko, ambaye yupo tayari kutujuza kuhusiana na mashine hizo za kamari katika mji wa Mombasa.
Asante sana wenzangu. Na mashine hizi kweli zimetapakaa si Mombasa pekee, sehemu mbalimbali nchini Kenya, na zimekuwa kwa muda sasa, lakini malalamiko yamekuwa kitolewa kila wakati. Kwa wakati huu kuna madai kuhusu uzembe. Unasikia kina mama sasa ndio wateja wakubwa kwenda kucheza, kama ni hela ameacha kwa nyumba na kutumia muda mwingi kwenda kucheza. Sasa kuna watu wanasema hata watoto wameanza kuiba pesa kwa nyumba ili kushiriki katika ule mchezo. Watu wanasema zipo marufuku kwa sababu umri hauruhusu mtu kushiriki kamari kama ni mtoto. Na hapa kuna wale wanaosema sasa wao wanapata hela kwa sababu ya kucheza mashine hizi asili yake kutoka Uchina, ndio maana zinaitwa mchina. Mmoja nimempata akicheza jana asubuhi ni huyu bwana Titus.
Unacheza mara moja, ukisha win una pesa zinadondoka zinakupa hapo chini, lakini unarusha hapo na 20 bob ya 20 bob, kuna za 10 bob, kuna za 5 bob, kama 300 kwa siku. Alafu nilipatia saa zingine 1,800 ni bahati nasibu. Hii huwezi itegemea, huwezi itegemea siku moja moja ndio utegemea, lakini huwezi itegemea pia, unaweza ni bahati nasibu, unaweza pata, unaweza kosa. Mchende alizileta, kwa hiyo alizileta wasawa watu wakazile za mchina. Na sasa kwa za mchina, angekuwa ni mtu mwingine amezileta, angemtoa mtu mwingine. Tunajaribu kucheza cheza, leo ni mara yangu kama ya nne kucheza, sijacheza muda mrefu hivi.
Haya, Liberty, naonekana watu wameingia kwa nguvu kwenye kucheza michezo hiyo. Nini ambacho kinazungumzwa zaidi na wananchi na pengine wadau wa biashara?
Kwa mfano, Alhamisi asubuhi nikiwa nimeenda kuhoji watu mitaani, huyo mmoja wa wanachama walioleta mchezo huo raia kutoka Uchina alinipata pale, anatembea haraka haraka, anakusanya ile box, anatoa sarafu, anabeba, watu wanaendelea kucheza tena. Nadhani wao wananufaika sana. Na ndio maana kiongozi huyu ambaye ni miongoni mwa viongozi wa kwanza, gavana kwa jina la Samboja kutoka eneo la Taita Veta, ametangaza marufuku ya michezo hiyo. Tumsikie.
Inasikitisha na kuhuzunisha. Watoto wadogo wa shule ndio sasa wanamaliza wakati wao kwa mashini ambazo zimewekwa za gambling katika kaunti hii. Sisi tumesema mashini hizo hatuzitaki, tunataka ziondolewe mara moja. Sisi hatutaki watoto wetu kupotea na maisha ya gambling. Tunataka watoto wetu wawe mashuleni, wasome, vijana wetu wajitume, tuwasaidie katika mambo ya maisha.
Haya, umesikia wazazi wanakuja juu, serikali za kaunti zinakuja juu zikikemea swala la kamari kwamba linaharibu watoto. Na sasa unafahamu vitu kama hivi ukishaingia katika swala la uchezaji kamari ni
toka
kama
ni
addiction.
Unaambiwa ukianza kuacha sasa inakuwa ni moto ngumu sana.
Ni kama swala la kuvuta sigara, ukishaanza
huwezi kuacha.
Lakini wapo wanaofanikiwa kuacha.
Haya, tunakushukuru sana mwenzetu Joseph Kioko kwa hapo Mombasa. Basi tutaendelea kupata habari hizo wakati mwingine, na kutakia weekend njema. Moja kwa moja mkamiti, kama unavyozungumza, kama tunavyosema siku zote, ukishafika kwenye express bila muziki, ndugu yangu, hatuendi.
Mambo hayaendi hasa.
Tupeleke vitu na muziki, vitu na vitu vitamtamu. Hebu niambie leo muziki yetu inaelekea wapi mkamiti?
Leo basi tuna yule mwanamuziki Will Paul.
Naam.
Ametamba
machachari kweli kweli kule nchini Kenya.
Na ule wimbo wake wa Jigi Jigi ambapo anakuambia Mwenyezi Mungu lazima awekwe ndani ya ndoa.
Ha, mambo mazito haya. Sikiliza vitu hivyo. As we all know. Oh. Wazee. Sina mengi ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Najua natamani mpenzi, ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa. Najua kuna milima na kuna mapone, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Show you love my woman.
Yes, baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gidi didi. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gidi didi. Because baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gidi didi. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gidi didi. Yes, I do. My boy, one time, one in each other. I'm gonna be the best man. Oh, 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 I'm gonna show you love, my woman. Oh, oh, oh. Because baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gidi didi. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gidi didi. Because baby you're my jiggy jiggy. Unani pa gidi didi.
Sana, sana mambo hayo eh?
Nasikia hayo Will Paul mambo Will Paul jigi jigi.
Anawaambia vijana waangalie kusundua kama unavyosema ni muhimu tumezungumza sasa leo kwenye ndoa kwenye jicho letu tutaangalia hayo mambo lakini na Paul Paul anazungumzia pia.
Ausia. Lakini Mwenyezi Mungu kwani anatakiwa weke katika kwenye ndoa peke yake Sunday?
Ni katika kila kitu.
Mwenyezi Mungu anatakiwa ashirikishwe katika kila jambo katika maisha yako ya kila siku wewe mwanadamu.
Bila shaka. Sasa mkamiti unajua leo michuano ya Sekafa inaendelea kule nchini Kenya.
Haswa.
Tayari unaambiwa Kenya wamekushaingia
ambao finali hizo wanatarajiwa
kucheza siku ya Jumapili. Lakini Kioko ipo kwenye laini ya simu kwa sababu leo Zanzibar, unafahamu Zanzibar walikuwa wakipiga vitu kule. Wameingia nusu finali wanachuana na Uganda. Lakini tumsikilize Kioko ambaye alikuwa akifuatilia michuano hii. Kioko, hebu tueleze mambo yakoje kwenye finali za Sekafa mpaka sasa.
Kweli timu hii ya Zanzibar imekuwa ni moto wa kuotea mbali. Sasa imekaa mwisho na wanaongoza dhidi ya Uganda Cranes ambapo ni mabao mawili kwa moja. Na hapa Zanzibar imeonyesha uhodari kwamba wanaweza kuingia fainali kukutana na Kenya. Dakika moja ikitokea tutajua mshindi. Na mchezo hii imekuwa ikiendelea tangu mtema wiki jana. Hizi timu zimeshiriki na Zanzibar ilipochapa ndugu zao Taifa Stars ya Tanzania, watu walizungumzia sana. Na hivi sasa inaangusha Uganda Cranes ambayo ni timu kubwa.
Kwa hiyo mechi ni kali kweli kweli, inasubiriwa matokeo muda si mrefu. Lakini tayari kama unavyokutueleza, Kenya wamekushaingia finali na pengine mchezo wa finali utarajiwa wakati gani?
Jana ilikuwa ni nusu finali ya kwanza ambapo vijana wa nyumbani Harambee Stars walifunga Burundi. Na sasa kesho Jumamosi itakuwa ni siku ya mapumziko, ndio siku ya Jumapili itakuwa ndio dimba la finali ambapo Kenya inasubiri mshindani wa Kenya na waweze kubaini wa mbingwa. Hii ni michuano ya Sekafa Senior Challenge, lakini ilipitiwa na timu kama vile Zimbabwe na mataifa mengine yaliyoalikwa kwa sababu ya wakisema Kenya hakuna usalama wa kutosha kutokana na vurugu za uchaguzi.
Haya, tunakushukuru sana Josephat Kioko, tutajuzana zaidi baada hiyo mechi kukamilika. Asante sana.
Asante. Basi wakati tukizungumzia hayo masuala ya burudani hivi tunavyozungumza ni kwamba yule mwanadada ni celebrity mcheza filamu maarufu sana Halle Berry. Tunavyozungumza hivi sasa ni kwamba ameachana na mpenzi wake wa kiume anaitwa Alex the Kid.
Naam, ambaye ni producer wa muziki kule Uingereza.
Haswa.
Basi mambo yamekuwa mazito kweli kweli.
Na wawili hao basi unakumbuka hapa mwishoni mwa weekend walikuwa Alex alikuwa ametoka katika mtoko wa jioni. Ehe, basi mapaparazzi na wale wanaomfuatilia kwa makini wakaona kwamba Halle Berry mbona hayupo hapa leo? Kuna kitu gani? Inasemekana alikuwepo na mwanadada mwingine, lakini katika kuondoka kwao hawakushikana mikono kuonyesha kwamba ni wapenzi, lakini paparazzi wanasema jinsi body language yao ili hao ikawafanya washtuke. Hapa kuna kitu.
Haya basi mkamiti mambo mazito haya, tutaangalia zaidi kwenye Hollywood ukija kwenye carpet jizulia jekundu. Tuangalie jicho letu sasa. Wanasema kwamba mwanamume anatari pia kufundishwa vitu vya ndoa. Hebu tusikilize.
Katika jicho letu uko nami Rahabu Fredi, na hili jicho leo linaangazia umuhimu wa mafunzo kabla ya ndoa kwa upande wa watoto wa kiume.
Tumeona kama wanaume ni watu ambao tunajiweza, yani kwamba sisi ni kila kitu. Kitu ambacho kimekuwa kikiharibu pia, kwa sababu unakuta upande mmoja umepata labda tuzungumzie labda wasichana. Msichana anapotaka kuolewa kuna kitchen party ambayo inafanyika, lakini mwanaume unakuta tu yupo nyumbani. Kwa mwanamke anapata mafunzo, mwanaume yeye apati mafunzo. Sasa kuna ndoa ya watu wawili, mmoja amepata mafunzo na mmoja hajapata mafunzo, ndoa hiyo ipo katika mazingira gani? Tayari unaona hapo kuna tofauti ya watu wawili, kwamba mwanamke atakuwa anajua nini ambacho ameingia katika ndoa, lakini mwanaume hajapata mafunzo ambayo yanamwezesha kutambua kitu gani ambacho anapaswa kukifanya katika ndoa. Sasa mimi nafikiri umefika wakati sasa wanaume pia nao wapate mafunzo katika ndoa, kwa sababu tumeshuhudia asilimia kubwa, ukiangalia kati ya wasichana na wanaume, ukifanya tafiti, asilimia kubwa ambao wanaanzisha chanzo cha migogoro ni wanaume. Wanaume wameonekana kwamba kwa asilimia kubwa wao ndio huwa wanaanza michipuko.
Kwa wanaume wanasema kuna ile bachelor's party. Sidhani kama wanaume wa kweli tunakuwa serious, kwa maana ya unakaa chini tunaanza kuelekezana. Mara nyingi utakuta tunakaa tunakunywa yani wengi tunachukulia ni starehe, like nile party ya pamoja, mnakaa mnakunywa mnakula, then mnamtakia kila laheri mwenzenu, lakini kumbe pale yeye alitakiwa apate mafunzo kwamba bwana kwenye ndoa kuna 1, 2, 3. Athari zipo, kwa sababu unaingia kwenye ndoa unaassume kwamba unajua, kumbe hujui. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unajua ni sahihi, kumbe kwenye ndoa ni tofauti, kwa sababu kuna maisha ya kukaa na girlfriend na kuna maisha ya kwenye ndoa. Akiwa kama girlfriend, kuna vitu unaweza ukaignore kwamba bwana hiki atafanya mwenyewe, lakini ukishaingia kwenye ndoa unakuwa ni kama kitu cha familia, una majukumu.
Na hadi hapo jicho letu linatia nanga. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana. Haya, sasa moja kwa moja basi, bila kupoteza wakati, tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, kuanzia Instagram, Twitter, Facebook na kadhalika. Idli Gongo yupo tayari.
Naam, mimi jamani, unajua nina furaha kidogo, manake simaki huko mambo yanavyoendelea huko nchini Kenya kwenye ile michuano ya challenge. Nimesahau ile jezi yangu ya Zanzibari kuja nayo leo. Lakini kabla tujaangalia hayo, sasa moja kwa moja tuangalie yale ambayo mengine yanavuma. Rwanda imepiga marufuku matumizi ya shisha. Mkamiti Kibayasi uliwe kufanya makala moja maalum kabisa juu ya matumizi ya shisha. Kwa hiyo Rwanda imetangaza rasmi kupinga matumizi hayo, wakifuata ule utafiti ambao umefanywa na shirika la afya duniani WHO, kwamba uvutaji wa shisha una madhara kwa afya za binadamu. Na Rwanda ikumbuke na kwa nchi ya pili, Tanzania mwaka jana kupitia rais wake John Pombe Magufuli mwezi Julai ilipiga marufuku matumizi hayo. Kwa hiyo inaonekana wimbi sasa la shisha, kama unavyojua vijana wengi sana katika eneo la Afrika Mashariki walikuwa wanajiingiza katika matumizi haya. Sasa tukiangalia kingine ambacho bado pia kinaendelea kuvuma, unajua nchini Tanzania sasa hivi kuna usemi ule wanasema vyuma vimekaza. Usemi huo ukimaanisha kwamba maisha ni magumu. Kwa hiyo sasa unajua rais wa Tanzania naye anaenda kweli kuangalia yale yanayovuma katika mitandao. Kwa hiyo naye ameupata huo usemi kwamba jamani, kama vyuma vimekaza, basi pakeni grisi ili vilainike. Kwa hiyo John Pombe Magufuli, hiyo kauli inaendelea kuvuma sana sana hivi sasa katika mitandao mbalimbali. Lakini kikubwa, shughuli ambayo inaendelezwa kufanywa na timu kabambe kabisa ya taifa ya Zanzibar, ama Zanzibar Heroes, ambayo inashiriki michuano ile ya challenge. Kwa hiyo bwana, hivi sasa mitandao imefurika kulikweli, wimbi kubwa wanasema hivi ni wakati muwafaka sasa Zanzibar ikapewa wanachama rasmi wa shirikisho la kabumbu barani Afrika, CAF, alikadhalika shirikisho la kabumbu ulimwenguni, FIFA. Kama unakumbuka, CAF waliipatia Zanzibar wanachama rasmi, alafu baadaye ikafuta huo wanachama. Kwa hiyo kuna wimbi kubwa la kusema jamani, kuna muhimu hawa watu wanastahili
kwa huu mchezo anaoonyesha,
kwa hali wanapewa hadhi ya
kipekee, kwa sababu kwa sasa hivi
kwa maana hiyo timu yao haiwezi kushiriki kwenye mashindano yote ya
haiwezi kushiriki kwa sababu
zaidi ya Afrika Mashariki
hawezi kushiriki. Kwa hiyo hilo nalo limevuma na linaendelea kuvuma kulikweli hivi sasa, wakati mchezo ukiwa bado unaendelea.
Sawa kabisa. Basi tunakushukuru sana Idli Gongo. Muda ndio hivyo unakimbia hapa studio. Naomba niwashukuru wote upande wa pili kule, Aida Isa pembeni yetu hapa mjasiri, bila kusahau mwenzangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Na wewe msikilizaji na mtazamaji ambaye umetumia muda wako kuwa nasi kwa takriban dakika 30 za VOE Express hivi sasa, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Weekend njema.
Kwaherini.